والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous en ce jour, en compagnie de notre chef Habibullah, chef Mohamed de Mosli, qui a commencé depuis hier un petit séminaire et qui se terminera demain, Inch'Allah. En tout cas, c'est un moment de bonheur partagé par tous et toutes. Et on espère que ce ne sera pas la première fois qu'il nous rendra visite et que ce ne sera pas bon. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois plutôt qu'il nous rendra visite, Et de même, j'ai deux annonces à faire. La première concerne les frères et les sœurs. La deuxième concerne en particulier les sœurs. La première, Allah est avec vous. Jazakallah khair, les frères qui ont des téléphones portables, mettez-les sur des bancs. Et c'est valable pour les sœurs. Al-Hawadif, Jazakallah khair. On t'appelle. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est les enfants. الذي عنده أولاد يحاول أن يجلس بجوار الطفل حتى لا يزعج الناس. Ceux qui ont des enfants, qu'ils essaient de garder à proximité pour les calmer. Et dans le cas où ils voient que leurs enfants, vont faire du bruit, comme ça a été le cas hier, surtout chez les sœurs, il y a eu beaucoup de plaintes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous protège les sœurs. Prenez les enfants, mettez-les dans une salle de classe et nommez une personne responsable qui garde les enfants. Car dans le cas contraire, c'est plus un moment de plaisir, c'est un moment dur à supporter. De toute façon, sans trop tarder, Inch'Allah, on va continuer la conférence qui a été commencée hier, qui avait pour titre le repentir des pieux prédécesseurs. Et je laisse Inch'Allah le chef pour commencer.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياكم من المفترض أن احنا نكمل الليلة سمات التوبة عند الصحابة، لكن بعض الآباء والأمهات طلبوا مني على وجه التحديد لذلك نتكلم في نبذة سريعة عن بر الوالدين. حقيقة الإنسان، أي إنسان في الدنيا هدفه الأسمى أن ربنا يكرمه ويغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. تقعد تسأل أي إنسان في الدنيا نفسك إيه في الدنيا؟ أسعد. سعادة الإنسان تختلف من واحد لواحد. ممكن واحد يكون سعادته في إنه يكون عنده فلوس كتير أوي، واحد سعادته عنه هو يكون صاحب مركز ومنصب، واحد سعادته في إنه هو يكون مشهور، واحد سعادته في إنه هو يكون متجوز واحدة بنت حلال ومخلف أولاد وبنات. كل واحد تختلف منظور السعادة منه للآخر، لكن يجتمعوا جميعا في أنهم يريدون الجنة. تخيل ان المسلم والكافر يريدون الجنة، لان الكافر ما كان يظن ان كفره سيعود به الى النار، انما هو يظن انه على الحق وانه يريد الجنة. لكن مهما تعب المسلم في حياته، في عبادته، صليت، صمت، زكيت، حجيت، تصدقت، دعيت الى الله، عملت اي شيء، ممكن كل دوت يصبح هباء منثورا مع عقوق الوالدين. شوف بقى المشكله، يعني أصوم وأصلي وأزكي وأحج وأطلب العلم وأدعو إلى الله وأدل الناس على الخير وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعقهم وأبويا فلا يقبل من شيء. فالموضوع خطير، الموضوع في غاية الخطورة. المولى عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالديك، فقارن الشكر له بالشكر لمن؟ لوالديه سبحان الملك. شوف قد ايه الموضوع خطير ازاي. يقول ابن عباس حبر الامه في ترجمه القران: ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يرضى الله واحده بغير ارتها. ثلاث حاجات مقترنه بثلاث حاجات ربنا ما يقبلش فيه من غير دي. قال جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. قال ان في جماعه قرانيين يقول لك انا اؤمن بالقران اما السنه فلا. اقول له: طيب كيف تعبد المولى عز وجل وتؤدي العبادات في القرآن يعني كيف تصلي؟ وفينا بيقول واقيم الصلاة. فصلي ازاي؟ يقول أن ترجع إلى السنة. خبرك صلوا كما رأيتموني فصلي. طيب وأتم الحج والعمرة لله. هعمل العمرة والحج ازاي؟ خذوا عني مناسككم. يبقى إذا أي عبادة مجملة في القرآن تفصل فين؟ في السنة. يقول لي لا معلش أصل بص خد بالك بقى، أصل ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة. أقول له إيه الدليل؟ يقول لي ربنا كده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما تسأل تقول له الذكر بمعنى إيه؟ القرآن. أقول له لا، مين قال لك كده؟ الذكر هنا هو القرآن والسنة. يقول لي طب هات الدليل. أقول له خد بقى الدليل، اسمع إلى قول الرب عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا إيه؟ هو السنة. وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. واضح كده؟ يبقى الذكر القرآن والسنة. يبقى إذا لا يقضى الله واحدة بغير وقتها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يقبل. والثانية أن المولى عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. والثالثة أن يشكر لي ويوالي إليك. فمن شكر لي الله شكر لي. شوف العظمة يا جماعة، واحد يشكر ربنا أعبده، أصلي وهبكي وأخشع بإيديه وأخرج وأزكي وأدعو إلى الله وأحج وأعتمر وأصوم وأعمل كل الحاجات كلها، لكن عقل والدي فلن يقبل. فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. حضرتك فاكر وحضرتك فاكرة آخر مرة قبلت فيها إيد أمك حبيبتك؟ الموضوع خطير والله العظيم. مرة بسأل واحد أقول له فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك؟ قال لي ما حصلتش ولا مرة. قلت له، قال له مش بس يعني ما تفكرش يعني ما تحاولش. قلت سبحان الملك. خد بالك الايد اللي توطي عشان تبوس الايد دي، عمر العين ما تفتح بالعين. لما ابنك يوطي ويقبل ايديك لا يمكن عينه تفتح بالعين، مستحيل. الابن اللي يعرف قدر الام والاب تعمل ازاي؟ انا بقعد ساعات افكر كده بقول الله يكون في عون كل ام وكل اب بيعانوا من عقوق الوالدين. بقول والله الله يكون في عونهم. مين يتحمل ده؟ بقى انا اضحي واتعب واسهر واسافر واجتهد واجمع فلوس واذل نفسي واعمل ويحصل لي كل المآسي دي كلها عشان خاطر الاولاد يشبوا ويطلعوا. وفي الاخر ابني بدل ما يقول لي جزاك الله خيرا، الاب ما بينتظرش اي حاجه ولا الام بتنتظر اي حاجه. هما الاحسان بالنسبه لهم لاي ابن او لاي بنت لا يقدر بثمن، وهم مش عايزين اي ثمن، مش عايزين اي ثمن. ده حضرتك لو تحب انك تكرم والدك ووالدتك مفيش غير طريق واحد، والنبي قال هو ده بس، واي طريق ثاني هيبقى شكر ناقص او جزاء ناقص. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: لا يجزي ولد والده الا بحر واحد، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. خير حضرتك يكون أبوي عبد فأنا أشتريه وأعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي تقدر تقول لولدك أنا ندي ليك في الإحسان. أما ما سوى ذلك فلو قدمت له ما في الأرض كلها فلن تستطيع أن توفي حق الأب ولا حق الأم. سبحان الملك. ولذلك شوف عدد أبواب الجنة كم باب؟ كم باب؟ 8. النبي عليه السلام يقولكم عند أحمد الترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. فواحد مرة بيقول لي أوسط، أوسط إزاي يا شيخ محمود؟ ده هما 8 أبواب، 4 فوق و4 تحت، ده أنا أفضل دماغي في الحلم. قلت له لا، يعني مش المقصود بأوسط اللي هو في الوسط، إنما المقصود أوسط يا جماعة. ها؟ يلا اللي هيقول ياخد الموبايل بتاع الشيخ مالك. مش مرمين حاجه بقى عشان الاخر. طب الحمد لله ما حدش جاوب. اوسط يعني احسن. النبي كان أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنتم أحسن الأمم. شديد يعني أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعدلها أمة على وجه الأرض، أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفي الرواية الثانية والحديثان عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. الأمم كم أمة؟ 70. إحنا الأمة رقم 70 تمام كده؟ في قبلنا كم أمة؟ 69. النبي بيقول ان امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيخش منها الجنة 30 اهل الجنة بنص الحديث، والتلت اللي باقي يتوزع على 69 أمة. شوف يا ريح من ربنا علينا المسلم، ومما زادني فخرا وديا وكدت باخمصي اطأ الثريا ذهولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. وصل على احمد صلى الله عليه وسلم. فالموضوع خطير، فالموضوع خطير. الوالد اوسط باب الجنه، يعني احسن باب في الابواب الثمانيه. طب ما كان ممكن يبقى احسن باب هو باب الجهاد، ذروه سلام الاسلام، صح كده؟ او باب مثلا الانفاق، ما شاء الله ناس عماله تتصدق، او باب الصيام هو باب الريان. قال لك لا، رغم ان كل هذه الاشياء عظيمه الا ان باب بر الوالدين هو افضل الابواب. عارفين ليه؟ لان افضل الاعمال عند الله ما تعدى نفعه الى الغير. انا ممكن اقول مصدر في هذه، وهيجي معانا دلوقتي في القصه حاجه غريبه جدا. واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر ده يا جماعه والله العظيم انا يعني انا عامل كتاب كبير كده، يعني حوالي 960 صفحه، اسمه قصص التابعين. كان من ضمن القصص قصه محمد ابن المنكدر، وقفت على قصه فيها لما جيت اكتبها. يعني مش قادر اقول لك، ما كانش راضي ليه اشد شعري، مش مصدق نفسي ان في انسان في الدنيا بالاخلاق دي. محمد المنكدر هقول لك بس حاجه صغيره كده عنه ونترك الموضوع لاخويا ابو انس يسجل. محمد المنكدر في يوم من الايام بيقول: بات اخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشيه الله، وبت انا اغمز اطراف امي. امه كان عندها مرض، المرض ده بيخلي الدم ما يوصلش لاطراف ايديها ولا رجليها. فيعمل ايه؟ قعد من بعد العشاء الى صلاه الفجر يفضل يدلك لها في ايديها ورجليها. فبيقول: وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي. قال: فوالله ما ارضى ليلته بليلته. ليلتي انا افضل عند ربنا ليه؟ لان انا بيت بنفع امي، اما هو فبيت ينفع نفسه. واضح المعنى الجميل ده. حمد المكلم تكلمني قصه جميله كده خارج موضوع من ضمن الولدين، لكن عايز اقول لكم حاجه جميله قوي. بس طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام هو كان تاجر، حمد المكلم كان تاجر، كان تاجر نزيه وشريف جدا وامين. ففي يوم من الايام حصل له خساره زي ما بتحصل لاي انسان، يعني ممكن يخسر مره ويكسب مره. اسال الله ان يربحهم جميعا يا رب العالمين. فجاب تجاره فخسر. فواحد قال له: ده في صفقه، واحد جاي ما شاء الله جيران من الزيت تقدر تتاجر فيها وتكسب فيها كويس، والبلاد محتاجه زيت من دول فهتكسب فيها كويس. بكام الجيران دي؟ قال له: ب40,000 دينار، يعني حاجه زي مثلا ايه؟ زي 1,000,000 جنيه النهارده. قال له: بس تكتيبها ما معيش الفلوس دي. قال له: ما تشيلش بالك، سيعطيها لك بايه؟ يعني يقسطه عليك، يدلك بالتقسيط، والتقسيط حلال. خد بالك؟ فالمهم فقالوا: طيب خلي الجيران يا جماعه ب40,000 دينار. جاي بيفتح اول مره بعد ما خدوا معاه بقى في المخزن عشان يطمن بس الجيران دي شكلها ايه ولا الزيت عامل ازاي. بيفتح بقى اعزكم الله فأرا متفسخا داخل الزيت، فأر معصور في المكنه. فقال: سبحان الله، فأر متفسخ داخل الزيت، فلعله عصر مع الزيت. فالراجل قال له: بسيطة، شيل الفار ويعني خلاص كده الموضوع انتهى. وايه وبيع الزيت؟ قال له: لا، ما هو اكيد الجرار دي حصل فيها حاجة. قال له: يا سيدي ادلق الجرة دي وارميها. قال له: بقول لك عصر مع الزيت، يعني كل الزيت دوت وصلوا شيء من نجاسة الفئران. خد بالك؟ قال له: طب خلاص بسيطة، رجع الزيت لصاحب الجرار، صاحب الزيت. قال له: لا، ما ممكن يكون هو ما عندوش ضمير. يرمي الجرة اللي فيها الفار ويبيع بقية الزيت فيضر المسلمين. قال له ما ناوي تعمل ايه؟ قال له أدلو الزيت كله. تدلق زيت 40,000 دينار علشان خايف انك انت تضر المسلمين. قال له طبعا يا مسلم واحد اعظم عندي من الدنيا وما فيها. انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الكعبه وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. فحرمه المؤمن اعظم عند الله من الكعبه، فكيف لا تكون اعظم من 40,000 دينار؟ ده لا، 40,000 دينار بالزيت. طبعا الكلام طيب جاء عند اول قسط معيش دخل السجن. اخر قصه عشان بس يا ابونا مولانا كويس اللي تبني يعني. فلما غلى الزيت واتسجن الراجل السجان لاحظ ان هو ما شاء الله عباده بقى وصيام وقيام وبكاء وتسبيح واستغفار وصلاه على النبي
الله
فكرت يعني وما شاء الله شغال يعني فصعب عليه. فقال له ابن رجل انا اراك يعني رجلا صالحا طيبا مباركا، روح بات كل ليله مع زوجتك واولادك وتعال كل يوم الصبح خش الحبس. قال له لا اكون عونا لك ابدا على خيانه ولي الامر ابدا. مع ان يقولوا هنا بقى لو يعني سمعنا يعني لو جات لنا حاجه زي كده يقول لك بركه يا بركه دعاك يا امه يا سلام شوف يا اخي واروح واخفف من الموضوع ده. لكن هو قال له لا اكون عونا لك على خيانه الوالد. شويتين جه انس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كان عمره ما شاء الله كان طويل جدا لانه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان ام سليم اللي ام انس طلبت من النبي ان يدعو لابنها انس فقال اللهم اطل عمره وكفل ماله وولده. شديد فعمره ما شاء الله الله اكبر كان ايه طويل، عدى ما شاء الله 120 سنه واخد بالك ولا 130 سنه. وبعدين اولاده كتروا لدرجه ان هو قال لقد اخبرتني ابنتي عائشه اني دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد. ده دول اللي ماتوا 120 مش زي بقى عندنا في مصر بقى حسنين ومحمدين وايه والبطل حسام واخد بالك ويقول لك واحده بقى ايه عين مسكينه يعني اطفالها صغيرين خمس اولاد ولا ست اولاد ده عمال يخبط في الازاز وده عمال يوقع مشاكله ده عمال وفي الاخر عين ايه وهي ماشيه بقى في الشارع حاطه واحد على راسها واثنين على كتفها واحد ورا واحد قدام شغاله ما شاء الله زي التوك توك فازاي. وبعدين يقول لها مش قلنا لك يا شبابيه تروحي الوحده الصحيه. هما بقى ما لقوش بقى الشبابيه دي لما اولادها كبروا واحد بقى دكتور والتاني بقى مهندس والتالت بقى مش عارف جيولوجي والرابع بقى داعيه والخامس بقى مش عارف ايه. لا هم جايبين عيال دول مش هيبقوا ابدا وشبابيه ده عشان امور العمر كلها الله يكون في عونك يا شبابيه بس. فانس بن مالك ما شاء الله عمره كان طويل فاوصى قبل موته ان محدش يغسله الا مين؟ محمد بن المنكدر. فمحمد بن المنكدر قالوا له انس بن مالك خلاص بطبع فروح واوصى ان انت تغسله. قال الا اخرج حتى يغسل لي انا مسؤول. فقال له انس بن مالك ده راجل مسؤول قال طب خلاص احنا جايين للوالي. فالوالي قال لازم يخرج حالا اصدر قرار بخروج ايه؟ محمد بن المنكدر. فلما قالوا له الوالي وافق ان انت تخرج قال لهم لا انا ما سجنت بمال الوالي وانما سجنت بمال صاحب الزين فاستاذنوه والا فلن اخرج. فاستاذنوه فخرج. راح غسل انس بن مالك وكفنه وصلى عليه ودفنه وهو رجع مع السجان عنده قدام بيت محمد بن المنكدر. قال له ايه رايك؟ خش اطمن على زوجتك واولادك وانا مستنيك وبعد كده روح السجن. قال له ما استأذنت الا من اجل تكفين وتغسيل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك بت ليله اغرز اطراف امي وبات اخي يصلي قيام الليل والله ما ارضى ليلته بليلته. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. Et faire ça, il était avec le chef, continuer le thème qu'il avait commencé hier, à savoir les points qui nous permettraient de faire un repentir sincère, d'accomplir un repentir sincère, mais suite à plusieurs demandes de plusieurs parents. Le chef a voulu aujourd'hui dédier cette conférence à ceux qui ont toujours leurs parents en vie, en leur adressant un message sur la bienfaisance envers les parents. Mais le bon idée. Chacun d'entre nous recherche le bonheur. Certains pensent que le bonheur se trouve dans l'argent. D'autres pensent que le bonheur se trouve dans les femmes. D'autres, c'est dans le fait d'avoir des enfants. Mais ça nous rejoint tous dans une chose, et si je m'adresse surtout aux musulmans, ils se rejoignent dans une chose qui est la recherche du paradis. Et on recherche tous, de manière générale, on tient le paradis. Qu'il fasse des efforts ou non, il veut en tout cas rentrer au paradis. Sache que toi, que tu fasses, ou faire ce que toi, ma sœur, comme prière, comme jeûne, comme aumône, comme bonne action, comme tarabine, demande de science, comme acte surrogatoire, même des actes obligatoires, sache que quoi que tu fasses comme œuvre, si tu n'es pas bon envers tes parents, si tu ne respectes pas tes parents, tout cela n'est pas accepté. Tout cela n'est pas accepté. En désobéissant aux parents, Allah tabaraka ta'ala n'accepte pas tes œuvres. Et Allah tabaraka ta'ala dans le Coran, il a dit, sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Il a lié la reconnaissance des parents à sa reconnaissance, à la reconnaissance d'Allah tabaraka ta'ala. Et d'ailleurs, Ibn Abbas a dit, trois choses sont liées. Allah n'accepte pas une de ces trois choses sans l'autre. Parmi ces trois choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, obéissez à Allah et obéissez au prophète. Quiconque n'obéit pas au prophète n'a pas obéi à Allah. Et donc, Allah n'accepte pas de lui. Et ça, c'est surtout une réponse pour ceux qui disent qu'on a besoin seulement du Coran et qu'on n'a pas besoin de la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allah tabaraka ta'ala a ordonné la prière et a ordonné la zakat en disant waqimu salat wa atu zakat, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Celui qui n'accomplit pas la zakat en faisant la prière, Allah n'accepte pas de lui, comme le dit Abdullah ibn Abbas. Et troisièmement, quiconque ne remercie pas ses parents n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est des choses qui sont liées. Remercier ses parents, c'est très important. Être reconnaissant envers les parents, c'est très important. Et dans le cas où tu n'es pas reconnaissant envers eux, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut ne pas accepter tes œuvres. Et le cheikh a posé une question qui a mis dans la gêne plus d'une personne présente. Il a demandé, quand fut la dernière fois que tu as embrassé la main de ta mère? Certains ont répondu au cheikh, moi je ne l'ai jamais fait, je ne souhaite même pas le faire. Il faut dire la vérité, la cause, c'est que le cœur est dur. Le cœur est dur. Une fois que tu as attendu ton cœur, ces choses peuvent être faites. Donc, si tu veux honorer tes parents, sois bien présent des eux. Respecte-les. Et sache que tu ne pourras jamais rembourser le bien qu'ils t'ont apporté. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que les parents sont la meilleure porte du paradis. On sait tous dans un hadith authentique que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au paradis, que les portes du paradis sont au nombre de 8. Sont au nombre de 8. On connaît la porte de l'aumône, la porte de ceux qui font pas dans le sentier d'Allah, etc., etc. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les parents sont la meilleure porte du paradis. Et je m'excuse pour mes frères et sœurs d'hier qui ont pu remarquer que la traduction était courte, mais en fait, on vous l'a dit, on vous l'appelle. Notre but, c'est surtout de faire profiter les arabophones et surtout que le chef puisse s'exprimer. Ils ne comprennent pas le même temps pour que le chef puisse parler. Donc, je vous demande encore pardon. Aujourd'hui, je vais résumer pour ne pas laisser le chef attendre trop longtemps. Donc, il y avait un parmi nos deux prédécesseurs qui s'appelait Muhammad ibn al-Mukallim, rahimahullah. Cet homme était vraiment impressionnant. Cet homme avait un frère qui, pendant une nuit, il a passé toute sa nuit en prière. Toute sa nuit en prière et en pleurant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam al-Layl, la prière nocturne. Quant à lui, il savait que sa mère était malade et que son sang ne passait pas jusqu'au bout de ses doigts. Alors il restait à lui pincer un petit peu ses doigts jusqu'à ce qu'il fasse, il est en train en fait de lui, le pincer, c'est bien beau, émincer après. Il est en train de lui émincer les doigts jusqu'à lui faire passer son sang comme il faut. Et lorsque Mohammed ibn Mukal est resté de Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr à faire cette chose avec sa mère et que son frère lui était toute la nuit en prière, il a dit par Dieu, il a juré par Allah, je préfère ma nuit à la sienne.
Je préfère ma nuit à la sienne. Être au service de ma mère pour moi a plus de valeur que de prier mon lait. Ça, c'était le cas de mes prédécesseurs et les histoires sont encore très longues. On me demande donc toute votre attention et je ne fais pas plus long, je laisse la parole au Cheikh Inch'Allah.
سيدنا أبو الدرداء أقول كما عند المناجع السرد الصحيح أوصان الخليلي بتسع تسع حاجات كم من ضمن تسع حاجات قال وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فخرج لهم فبالك كم ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن أمرك أن تخرج من مالك لكن ده دنياك كل دنياك ولذا وضح النبي ذلك صراحة صلى الله عليه وسلم فقال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أتعلم من إن كثير جدا من الأباء كانوني والله صرفنا على أولادنا وعملنا معهم إن ما يتهمش وجوزناهم وديناهم شقق تمليك وجبناهم عربيات وصرفت عليهم ولما اتجوز بقى لما يكون داخل البيت ومعاه حاجة فاكهة ولا بتاع يداريها على أبوه بعد كل اللي الأب والأم عملوه معاه شوف سبحان الله شوف الجزاء مع إن ربنا بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الملك دائما كده لما تنفق عن الأم والأب هتستشعر حلاوة قلبك عجيبة الشكل فوق ده كل ربنا يعوض عليك فوق ما تتخيل فوق ما يخطر على بالك أما هي بقى يقين في ربنا بس سبحانه وتعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة أشياء كما ورد عند أحمد الترمذي في سند صحيح قال ثلاثة أقسم عليهن أول حاجة ما نقص ماله من صدقة وينفع صدقة لهم لا ده الصدقة دي لما بقول صدقة لحد غريب فإذا كان إنفاقي على الغريب لا ينقص فكيف بإنفاقي على أبي وأمي واضح المعنى ولذلك سيدنا خيثمة بن الحارث رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي الجليل لما نذر النبي الصحابة للخروج في يوم غزوة بدر كان ليه ابن اسمه سعد فقال له يا سعد تعلم أنه ليس أحد مع النساء فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله يقول له اقعد مع امك واخواتك البنات عشان اروح على جهاد في سبيل الله خيثمة عنده كم سنه 60 سنه وعايز يروح يجاهد وايه وبيقول له اقعد انت فابنه سعد بيقول له والله يا ابتاه خد بالك من اللفظ والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها لو كانت الدنيا كلها والله اديها لك عن طيب خالص ولكنها الجنه لا اوصل بها احدا ابدا فدخل فقاتل فقتل فجاء الصحابة يهنئون خيثمة باستشهاد ولده طب يهنئون باستشهاد ولده قال لك لأن الشهيد له سبع خصال عند ربه جل وعلا فين الدليل؟ الدليل ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهل بيته يا سلام يشفع في 70 دخلوا الجنة تخيل حضرتك فهم يهنون فأول ما قم يهنون استشهاد ولده بكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دون والله لقد كان أعقل منه والله لقد رأيته البارحة في الجنة يسبح في الجنة ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويقول أبدا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شوف البر بقى وشوف ما شاء الله لو كانت الدنيا لا أثرت بها لكنها الجنة ولذلك سبحان الله تعالوا في عجلة سريعة كده نبص لبعض الثمرات بر الوالدين يكفي ان احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله قالوا يا رسول الله اي العمل احب الى الله فقال خبال بقى اول حاجه الصلاه على وقتها قال ثم اي قال بر الوالدين قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ويجي له رجل يقول له يا رسول الله لقد بايعتك أحتسب الأجر وأريد أن أجاهد في سبيل الله. فقال أتحتسب الأجر؟ قال أجل. قال أحد من والديك حي؟ قال بل أمي. قال فالزمها فثم الجنة. وفي رواية فالزم والديك، لما قال له الكلمة في رواية ثانية قال أحد، هل أحد من والديك حي؟ قال بل كلاهما حي. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فإن أحسنت صحبة الوالدين، شوف بعض الناس أحيانا خد بالك بيسموها إيه؟ اللي هو مش فاهم فرق الأولويات. ممكن يكون بصلي، أمي بتنام علي، ما بصليش فريضة، بصلي نافلة، أمي بتنام علي، فأقول أنا هرد عليها وأخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة. لو كانت نافلة وأمك محتاجة لك أخرج من الصلاة. وأنتم تعلمون جميعا الحديث الذي رواه مسلم في قصة جريج العابد، لما أمه كان هو بقى خد صباعه كده لنفسه كده عملها إيه؟ دورين كده، فمزاي والدور الثاني ما بيطلعش غير بحد، يعني مش محدش عارف يطلع، واقف عمال يعبد ربنا. أمه وحشها ابنها لسه هتشوفه، فبتقول له يا جريج، هو بقى فينا مواد بصدق، يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، خلص خلينا في صلاة. ثاني يوم يا عيني راحت لبابا، يا جريج عايزة تشوفه، ما ردش عليها. في اليوم الثالث ما ردش عليها، فردت وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، أي النساء اللي هم غير شريفات ربنا يعافينا في الدنيا. فاستجاب الله دعوة الأم. جه بعض الناس من الفجار اللي عايشين في المنطقة اللي عايش فيها، زعلوا قوي عمال بيقعد ربنا ليل ونهار خالوا، فجابوا واحدة امرأة بغي قالوا لها مكني نفسك من جريش ليفعل بك الفاحشة ولك 1000 دينار. خد بالك، فراحت وتعرضت لجريش فلم يلتفت إليها، هي كانت جميلة، فخافت ان هي ترجع تقول ان انا فشلت بقى في المهمه ومش عارف، اخذها الكبر. فراحت لواحد ايه راعي غنم كان ياكل الى صومعه جريج، فمكنته من نفسها فزنى بها فحملت، فلما وضعت قالت هذا ولد جريج من الزنا. فراح الناس بكسرين له ايه الصومعه من تحت، فيه قالوا له انزل يا كذا يا كذا اقعد اشتغل فيه. فنزل خير فيه، قالوا له زنيت بهذه المراه وانشفت منها ولدا. قال لهم انا؟ قال لهم صدعوني حتى اصلي ركعتين واستعين بالصبر والصلاه. قام صلى ركعتين كده ودعا، ثم قال اين الولد؟ انتوا تقولوا ان انا انجبت منها ولد، فين الولد؟ يقول طفل رضيع لسه بيرضع. فبص له كده وراح نكس بالراحه كده بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله الطفل وقال ابي فلان الله. لكن بقى القصة الحلوة، الحتة الحلوة في القصة ايه؟ ان هو لما راح عشان يوروه الست ديت والولد، مر على صفين من النساء البغايا فنظر اليهن فتذكر دعوة امه. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. كم من ضمن ال3 دعوات؟ دعوة الوالد على ولده، وفي رواية دعوة الوالد لولده. فخليها ليك بدل ما تكون عليك، والله الذي لا اله غيره. وان كانت مساله شخصيه لكن انا جالس بين احبابي واخواني، كل خير ربنا اكرمني به في حياتي وفي دنيتي وفي ديني كان ببركه ربي اولا، ثم دعوه امي الله يرحمها. والله العظيم يا جماعه سبحان الملك، ربنا كان وظيفني ام. انا اظن من جوايا اللي كان يعني ما اقدرش اشبه يعني حد بيها الا الصحابيات فقط، كانت في قمه الطيبه اللي لا تخطر على قلب بشر. ويكفي ان اقول لحضراتكم حاجه، كلمه صغيره. يوم ما ماتت امراه نصرانيه ساكنه في البيت اللي قدامنا اصيبت بجلطه حزنا على امك. دي نصرانيه، فتخيل بقى المسلمات حصلوا ايه؟ شديد حزنا على هذه الام، لان كان كل الدنيا تحبها، كل الدنيا كانت بتحبها، فكانت دائما تصلي قيام الليل وهي قاعده تعبانه، وكانت تدعي 3 دعوات بسطاء جدا، يعني لها حفظه بقى سنن الترمذي ولا البخاري ولا مسلم، ببساطه كده تقول يا رب يا ابني يجعلها في ايدك فكر ويحبب فيه خلقه ويكفيه شر حاكم ظالم. شوفوا الثلاث عواصف وربنا اكرمني بيهم، ربنا اكرمني بحب الناس والناس بتحبني، والحمد لله رب العالمين مسطوره، وفي النهايه ربنا كفانا شر حاكم ظالم الحمد لله رب العالمين. شايف الموضوع سبحان الله هو كرم ربنا سبحانه وتعالى، هو كرم يعني اخر مره من المرات طبعا في ظل النظام السابق عندنا في مصر، كان في مره من المرات اللي عارفين طبعا كان الدعاء برضه كانوا بيبتلوا ابتلاءات شديده جدا يعني عندنا الحمد لله رب العالمين. في مره من المرات كان الكلام ده في اوائل التسعينات يعني من حوالي اقول قد ايه، حوالي مثلا 18 سنه حاجه زي كده، كان الواحد لسه يا دوب في بدايه الدعوه كده ولسه انا مش معروف قوي. فالمهم جم ياخدوني يعني، فهم كانوا بصراحه زوج يعني ما كانش بقى ايه يخبطوا ويزعجوه، بس هم كانوا يشوفوا الساعه 3 بالليل 3 بالليل وانت نايم بتحلم كده تلاقيه فوق دماغك، خد بالك؟ فبدل ما يخبط عليك ويزعجك وتقوم وتفتح جهاز الباب فلقيتهم شالوا باب الشقه، قال له وفر عن الباب يعني. فدخل ولقيت لك ثلاث رشاشات فوق دماغي وانا نايم، والله منظر عجيب يعني، ثلاث رشاشات وواحد صوته ما شاء الله الله اكبر، مش شحبات صوتيه لا ده بركب دوار بتاع نقل. فالمهم فحط الرشاش في دماغي كده وقال لي الشيخ محمود المصري، قلت له يا فندم من عمرو دياب يعني عايز اقول له ما انتش عارف جاي تاخد مين يعني. فقال لي طب انت صوتي معايا، ضحك طبعا كده فالدنيا خفت شويه، قال لي بس صوتي معايا، قلت له حاضر. طبعا انا من خطه خلاص قطعت يعني، فالمهم قمت قايل لا لازم نازل معاه. رحنا قضينا 9 ايام في الميريديا بتاع اسم خليفه، وما ادركنا الميريديا بتاع اسم خليفه، كنت متاخد انا ما تعرفوش الطريقه قضينا بلا عقيم هعرفها لما نروح نقضي ويك اند. فالمهم ايه، فقدرا كنت متاخد انا واخ واحد تاني احنا اتنين، فقعدونا في زنزانه في وسط 52 حرامي. فقلت ما شاء الله واحنا هنمثل فيلم علي بابا ولا بيك حرامي حاجه منظر غريب، شفنا خلق والله اخي تفكرك بعذاب القبر، حاجه صعبه جدا يعني، اللي واخد 50 مطوه كده واللي واخد مش عارف ايه والحاجات والخلق بتعمل. فطبعا عدى علينا يوم الجمعه عايزين نصلي، فدخل معايا قال الشيخ محمود احنا مش هنصلي الجمعه، قلت له يا حبيبي ده احنا نصلي احلى جمعه مع الاخوه الحرمين ان شاء الله. سلام خطبه هنا كده جميله وحاجه فانتاستيك خالص ما شاء الله قدامنا شويه فيشن قوي. فالمهم قعدت ابص كده في خلق اللي حواليا واستنضفت احلى واجمل وارق واحد فيهم، ده كان واحد مش بيتنس. فقلت له ابتسمت كده وقربت له قلت له السلام عليكم العزيز. فقلت له لا حضرتك والله مفيش حاجه يعني خير يعني ان شاء الله يعني حضرتك ربنا يبارك في عمرك ويجازيك كل خير يعني النهارده بقى جمعه بقى عيد المسلمين كل سنه وانت طيب. كنا عايزين يعني لو حضرتك تكلم الاخوه الحراميه عشان نصلي مع بعض صلاه كده مع بعض. فراح رافع حاجب ونازل حاجب وراح ايه مطلع من بقه من سقف بقه موس انت مذاكر راح مطلع موس وراح باصص لي كده الله يكفي ما ننساش البصه الجميله اللاقيه دي، قال لي هتخف ولا شرحها؟ قلت له طبعا هخف يا فندم دي محتاجه كلام بس خفيت فشفت الموضوع ما ترجمهاش ده خليك بره اسم خليفه. فالمهم ايه فشاف الموضوع ان يشوف امه بتاعت عليه ان ينظر الى وجوه البغايا، فنظر الى وجوه البغايا فامك هتدعي لك بدل ما تدعي عليه خليها تدعي لك. عشان كده بقول لك ثمرات بر الوالدين ثمرات لا تعد ولا تحصى. اول ثمره بر الوالدين سبب لقبول الاعمال، سبب ايه؟ لقبول الاعمال. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كتابه السنن الحسن ثلاثه قبال لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، لا فريضه ولا نافله، لا فريضه ولا نافله. اول واحد في الثلاثه دول العفو الوالد. تفهم من المؤمن يعني هو منطوق الحديث بيقول لك الثلاثه دول لو عقوا الام والاب مش هيتعمل منهم عمل، لكن مفهوم الحديث ان لو بر الام والاب يتعمل منهم العمل، صح كده؟ زي لما بقول لك لو ما ذكرتش هتصدق، يعني معنى لو ذكرت هتنجح. واضح يا جماعه؟ ده اول ثمره. الثمره الثانيه هتعجبكم قوي، واخد بالي عشان اخدها وانا ساكن، انها سبب لسعه الرزق. يا سلام، طبعا دي حلوه ومهمه قوي، خد بالك. اللي عايز ربنا يوسع عليه رزقه بجد والله يا جماعه يبدو امه. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره، يعني يطول عمره ماشي، فليصل رحمه. وفي روايه البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. فواحد يقول طب ازاي العمر يزيد وازاي الرزق يزيد؟ ده ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى كيف يزيد الرزق؟ الرزق يزيد بحاجتين: اما ان ربنا يقدر لك الزياده بسبب طاعه انت تعملها، واما ان ربنا يقدر لك البركه في الرزق ودي اعظم من الزياده. ولذلك سيدنا عمر يقول ايه؟ اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. ربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض. شوف يا اخي، اهلنا زمان سبحان الله ب 30 جنيه وب 20 جنيه وكانوا عايشين مستثمرين البيت. النهارده بالدولار وباليورو والدنيا مقفله، فازاي؟ الواحد بيقول حتى مش هقول لك في اوروبا، ده في بلدنا حتى. يقول لك ده الله يكون في عونه عايش على قده، ده حي الله يكون في عونه، مرتبه 3000 جنيه في الشهر، 3000 جنيه ومش عارف يعيش. فعلا الحياه بقت صعبه. وزمان كان ب 30 جنيه الدنيا كانت جميله، كان زي الفل والله، كان في بركه، خد بالك. فشايف الموضوع ان يبقى في زياده للرزق بايه؟ جميل الوالدين. طب زياده العمر تتم ازاي؟ قال لك واحفظ الكلمه دي، حلوه قوي ومهمه قوي قوي، يا ريت تذاكرها. في نوعين من القضاء يا جماعه. النوعين القضاء هما ايه؟ حاجه اسمها قضاء مبرم وحاجه اسمها قضاء معمق. قضاء مبرم وقضاء ايه؟ معمق. قضاء مبرم خلص واتقفل وما فيش فيه اي كلام، اللي هو قول المولى عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وبالك ده القضاء الايه؟ المعلق. وعنده ام الكتاب، ده القضاء المبرم. ام الكتاب ده مش حاجه تغير فيه. اما القضاء اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا ما كان في علم الملك. اما ما كان في علم الله لا تغيير فيه البتة. وضحت ولا لسه؟ يعني اللي في علم ربنا اللي في ام الكتاب ما بيتغيرش. اما ما يمليه المولى عز وجل للملك ممكن يتغير. ازاي؟ كان يقول المولى عز وجل للملك: عبدي فلان عمره 60 سنه، فلو وصل رحمه او لو بر والديه هيبقى عمره 70 سنه، ولو عق والديه يبقى عمره برضه 60 سنه. واضح كده؟ والله يعلم مصدقا مصدقا قبل ان يقول للملك ان العبد دوت هيبر امه وابوه ولا هيعقوه، لان الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. واضح كده؟ عالم الغيب سبحانه وتعالى. قال لك هو ده بقى طوله العمر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلق عمرك عند الملك ما بين 60 و70، هيبقى امه بقى 70، هيعقوه بس. فالنبي بيقول لو حبيت تخليهم 70 بر امك وابوك. واضح كده المعنى؟ يبقى قضاء مبرم وقضاء ايه؟ قضاء معمر. يبقى بر الوالدين السبب من سعه الرزق وطول العمر. واسالكم على كلامك.
Avant de commencer, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je regrette vraiment que vous ne puissiez pas comprendre la langue, car Allah, c'est impressionnant, et de même je ne pourrais pas du tout traduire ce que le chef a dit. C'était drôle certes, mais c'était vraiment d'une qualité, ça se comprend dans la langue. Donc dommage pour les francophones. Mes frères et sœurs, le chef dit qu'Abu Darda, radiallahu anhu, ce grand compagnon, ce noble compagnon, a dit: mon bien-aimé, en parlant du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ou plutôt a recommandé, 9 choses. Parmi les 9 choses que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abu Darda, son grand compagnon, radiallahu anhu, il lui a dit: obéis à tes parents,
même s'il te demande de sortir de ce bas monde. Ce qui signifie tout ce qui concerne ce bas monde, s'il ne veut pas plaire. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentique, il a dit, toi, ainsi que tes biens, vous appartenez à votre père. Tu appartiens à ton père. Voyez tes biens. Et certains, hélas, surtout ça se voit après le mariage, ils deviennent avares. Ils achètent pour sa femme et ils cachent pour pas que sa mère voit. Alors qu'au final, toi et tes biens, vous appartenez à ton père. Et ça, c'est très important, car hélas, et ça, c'est des choses que tout le monde peut confirmer, il en arrive que certains délaissent le droit de la maman pour donner le droit de l'épouse. Et bien sûr, c'est une grande erreur. Khaythama ibn al-Harith, radiallahu anhu, son grand compagnon, lors d'une bataille, il a dit à son fils, reste auprès des femmes, reste auprès de ta mère, de tes sœurs, reste auprès d'elles, et moi, je vais aller combattre dans le sentier d'Allah. Et il avait 60 ans, imaginez-vous, 60 ans, et il dit à son fils, qui est jeune, reste ici, moi je vais aller combattre. Son fils lui a dit, par Dieu, il jure par Allah, s'il s'agissait de ce bas monde, je te le redonnais, je t'aurais offert. Et subhanallah, Allah remarque que les compagnons, radiallahu anhum, lorsqu'il s'agit du bas monde, ils donnent tout à leurs parents, argent et autres. Il a dit, s'il s'agissait de ce bas monde, je t'aurais tout donné. Mais là, il s'agit du paradis et je ne le donnerai jamais. Et il est parti au combat. Et il tombe en martyr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par le martyr. Vous connaissez tous les hadiths authentiques qui parlent du mérite du martyr. Parmi ces mérites-là, c'est qu'il intercède pour 70 personnes de sa famille qui étaient vouées à l'enfer. Et bien plus que cela, il y a un autre hadith qui est dans son intermédiaire pour ceux qui veulent avoir plus d'infos. Ensuite, après donc que son enfant fut martyr, les gens sont venus voir son père et lui ont dit félicitations. Ils l'ont félicité car, ça y est, lui c'est le paradis pour l'Inch'Allah. Et son père, Khaythama, a pleuré en disant il a été plus sage que moi. Il a été plus sage que moi. Il savait quel était le bon choix. Et il dit, je l'ai vu en rêve, jouissant des plaisirs du paradis, mangeant des fruits du paradis. Et il m'a dit, ô Père, rejoins-nous, car nous avons trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Les frères et sœurs, les mérites de la bienfaisance envers les parents, du respect des parents, sont immenses. Le prophète, alayhi salam, un compagnon vient de questionner au sujet des meilleures œuvres. Il lui a dit, au messager d'Allah, quelles sont les meilleures œuvres? Il lui a dit, premièrement, écoutez bien, 1, la prière à son mère. 2, la bienfaisance aux parents. 3, le combat dans le sentier d'Allah. Regardez là, 1, la prière. 2, la bienfaisance envers les parents. 3, le combat dans le sentier d'Allah. Cela signifie que la bienfaisance envers les parents occupe une place plus importante que le combat dans le sentier d'Allah. Et d'ailleurs, c'est confirmé par un autre hadith où un homme est venu voir le prophète en lui disant au messager d'Allah, je ne prends pas à une expédition pour combattre dans le sentier d'Allah. Le prophète l'a questionné au sujet de ses parents. Il a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Dans d'autres versions, est-ce que ta mère est vivante? Il a dit, reste auprès d'elle, occupe-toi d'elle, car ça c'est lui qui se trouve le paradis. D'où la parole qu'on entend aujourd'hui, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Et ça, c'était les compagnons d'enterrement. Et tel était le mérite, et tel est toujours le mérite de la bienfaisance envers les parents. Les parents sont, au niveau de. Le respect des parents est une obligation religieuse. Le respect des parents est une obligation religieuse. Si une personne, par exemple, est en train d'accomplir une œuvre sur le temps, par exemple la prière, et que la maman appelle l'enfant, jeune, alors donc un garçon ou une fille, et que l'enfant est en prière supplicatoire, il délaissera cette prière pour aller répondre à l'appel de sa mère, car sa mère est une obligation. Et bien sûr, la prière supplicatoire n'est pas obligatoire. Et il nous a évoqué l'histoire de Jouraïj. Rahimahullah, son histoire est très longue, qui est dans un hadith authentique, et par une invocation que sa mère a faite envers lui, il en a été éprouvé. L'histoire est longue, et moi je ne veux pas prendre la parole plus que le chef, donc comprenez bien pourquoi c'est résumé. Donc à la fin, une fois qu'il avait compris cela, il a réparé ce qui était entre lui et sa mère. Vous savez, mes frères et sœurs, parmi les mérites de la bienfaisance envers les parents, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune action, aucune œuvre obligatoire ou surrogatoire, tant que la personne n'est pas bienfaisante envers ses parents. D'où viennent ces paroles? D'une parole du prophète alayhi salatu wa sallam, dans la hadith authentique, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas d'eux leurs actions, il n'acceptera d'eux ni œuvre surrogatoire, ni œuvre obligatoire. Et parmi ces personnes-là, celui qui maltraite ses parents. Celui qui maltraite ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de lui ni acte obligatoire, ni acte surrogatoire. Imagine-toi, hajj, jeûne, prière, aumône, demande de science, tu parles des orphelins, tu es dans une association humanitaire, une thèse, des musulmans avec ton argent, tout ça, c'est annulé. Pourquoi? Parce que tu maltraites tes parents, parce que tu n'es pas bon avec tes parents, parce que tu ne respectes pas tes parents. Et c'est très grave. Et on comprend de ce hadith que si tu respectes tes parents, tes œuvres, mais les nades, sache que si tu respectes tes parents, cela sera une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi les œuvres obligatoires et les œuvres surrogatoires. De même que parmi les limites de la bienfaisance envers les parents, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'en étant bienfaisant envers les parents, la subsistance s'élargit. Tous ceux qui aiment l'argent, tous ceux qui cherchent un emploi, tous ceux qui veulent un travail, tous ceux qui veulent un bon salaire, tous ceux qui veulent avoir la bénédiction d'Allah dans leur salaire, dans le revenu qu'ils ont, sachez que parmi les causes de l'élargissement de la subsistance dans notre salaire, il y a le fait d'être bien présent dans les bras. Bien sûr, c'est cette parole qui est tirée d'un hadith authentique où le prophète alayhi wa sallam a dit: quiconque veut voir sa subsistance s'élargir et sa vie se prolonger, qu'il se porte bien ou qu'il soit bien présent avec ses parents. Imaginez-vous, ceux qui veulent aujourd'hui de l'argent, qu'ils regardent déjà premièrement comment ils se comportent avec leurs parents. Est-ce qu'ils sont bons avec eux? Est-ce qu'ils leur donnent leurs droits? Est-ce qu'ils sont respectueux? Est-ce qu'ils donnent le temps envers leurs parents? Etc. etc. Et de même, cette chose peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ta vie et que tu vives longtemps. Et je ne fais pas plus long, je laisse la parole à l'Imam Cheikh.
تمام على كل إن شاء الله محمد يعني بعدين تكلم الأخ من السمنوس بين الوالدين. قلنا أول حاجة إنه هو سبب لمغفرة سبب لقبول الأعمال, وقلنا تاني حاجة إنه سبب لسعة الوصل وطول العمر. بين الوالدين سبب لتفريج الكروبات والهموم. فيش حد في الدنيا ما عندوش خير طبعا, أي حد. كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أسأل الله أن يفرج هموم المسلمين أجمعين. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فأي إنسان في الدنيا أكيد ممكن يتعرض لكرب, لمشكلة, لهم, لحزن. تفريج الكرب ده يكون له أسباب, من ضمن الأسباب بر الوالدين. وكلكم يعلم كما في الصحيحين قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار, آواهم النبي إلى الغار مثل الصخرة سدة الغار, فلم يستطيعوا أن يخرجوا. قالوا بس مش لاقيين حل واحد, نلجأ إلى الله عز وجل عباده ونتوسل إليه بصالح أعمالنا. وهذا يجوز, يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا. ونتوسل إلى الله أي نفرج الله عنا هذه الصخرة. فكل واحد منهم توسل إلى الله بعمل صالح كان يظن في نفسه أنه أخلص عمل عمله لله. واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بأنه كان أميرا في أداء المال لهذا الأجير الذي عمل عنده. والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا بابنة عمه التي أخذتها سنة وكانت في حاجة إلى مال وأعطاها المال دون أن يفعل معها أي شيء. وكان الثالث كل الدنيا كلها والموضوع كله متوقف عليه. لو لم يقبل الله عز وجل توسله إلا أحسن هيضروا محبوسين في الغرب. فتوسل الثالث إلى الله جل وعلا ببره بأبيه وأمه فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا. هي دي مثلا إن لو واحد حط في قلب من ضمن الأسباب الأشياء التي يعني تكون سببا في تفريج القلب: اللهم إنا نسألك الأسماء الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وأتوسل إليك يا رب بعمل صالح تكون قد قبلته مني أن تفرج عن هذا القلب. فيفرج الله عنك هذا القلب بفضل الله سبحانه وتعالى.
بين الوالدين زي ما قلنا في اول الدرس سبب دخول الجنه بل سبب الدخول من اوسط ابواب الجنه افضل ابواب الجنه. بين الوالدين سبب الفوز برضوان الله كما صح في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين. يا سلام شوف النص رضا الرب في رضا الوالدين وسخطهم في سخطهما. ولذلك ربنا امرنا ان احنا نبذل الوالدين حتى لو كانوا كفار. تحزن جدا لما تلاقي شاب لسه في بدايه التزامه وزي ما بيقولوا كده في مصر كل غربان ليه شده خد بالك. فاول ما يلتزم يخش على الام والاب يعاملهم معامله سيئه ينظر اليهم بشفقه يتعامل معهم من برج عالي كانه هو المطيع وهم الاصلاح كانه هو العالم وهم الجهله يتعامل معهم معامله في غايه السوء. مع ان خد بالك بقى حضرتك لو حتى الام والاب كانوا على معصيه او كانوا حتى على الكفر مش على الاسلام حسن معاملتك للام والاب هيكون سبب التزامهم او سبب دخولهم الاسلام. اذكر واحنا في امريكا كان جانا في المركز الاسلامي شاب يهودي اسلم. فهذا الشاب لما اسلم احد المشايخ ساله حضرتك كان ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي واسلمت الحمد لله. قال له الوالد والوالده قال له ما زالوا على اليهوديه ومتعصبين جدا. طيب تقدر تكتب لنا لعل وعسى كلمهم كلمتين؟ قال والله والدي مسافر انما والدتي موجود. قال له عسى. ثاني يوم جاءت المراه اليهوديه وهي تلبس شرط طويل جدا في الفرس. فالشيخ استغرب فقال له هي امك اسلمت يا ولد؟ قال له لا ما اسلمتش. فقال له ايه اللي حصل؟ قال له هي قالت انا استحي ان انا اقف قدام الشيخ وانا كشف راسي. شوف وممكن تكون في مسلمه يعني ما شاء الله ربنا يديها الصحه ربنا يا رب يتوب على اعصاب المسلمين. فالمهم فسالنا سؤال جميل جدا قال لها انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا اسعد انسانه في الدنيا بان ابني ده اسلم. ليه؟ قالت له ان ابني ده قبل ما يسلم كان بيشتمني ويضربني وما يسمعش كلامي وياخد فلوس غصب عني وعمري ما طلبت منه حاجه وسمع كلامي. فجأة وانا قاعدة حزينة في البيت لقيته داخل من بره بيقبل راسي وايدي. ايه اللي حصل يا ابني؟ قال لها انا الحمد لله تحت امرك يا امي وانا خدامك والجنة تحت رجليكي وانا من هنا ورايح اسمع كلامك وهصرف عليكي وهعمل كل اللي يرضيك وعمري في حياتي ما هتسمع مني كلمة وحشة. ايه اللي غيرك؟ قال لها الاستاذ. قالت له خليك يا ابن عبيد لو مفيش اكبر منك. هي كده سبحان الله. زي ما مره شاب كده عندنا في مصر شاب كان يعني ربنا عافاه في قلبه كان خمولي حياته كلها خمر وكان الناس بتتعامل معاه معامله سيئه جدا. في مره ربنا اكرمه بكام شاب من الشباب الملتزم قابلوه ماشي فعملوا معامله طيبه خدوا في حضنهم طبطبوا عليه وعطروه وكانوا معاه كلمتين حلوين وقالوا له ايه رايك ما تيجي معانا الجنه؟ قال لهم فين الجنه؟ قال لهم في المسجد جنه الدنيا جنه الايمان تعالوا اقعد معانا صلي معانا المغرب والعشاء واسمع درس كده حلو بين المغرب والعشاء. فانفتح صدره بسبب المعامله الجميله والطيبه خد بالك. فقال لهم طيب اروح بس البيت يعني ابقى لبس كده واتوضى واجيلكم. ده الشاب ده كان متعود يخش البيت ازاي؟ يرقص الباب برجليه ويخش جوه يسب ويضرب ويلعن ويعمل حاجات كانت صعبه جدا. فراح المره دي كده بيخبط بادب فامه فتحت الباب قال لها السلام عليكم. قالت له الشر بره بعيد يا حبيبي. فقال خير يا حبيبي؟ قال لها لا ده انا كنت عيان وخفيت الحمد لله كسبت يا امي وربنا يبارك فيك وسامحيني وراح بايظ ايديها وراسها. دخل ابتسم كده وهو لبسه وفضه وراح رايح المسجد. دخل لهم بيصلي المغرب وقف الله اكبر راح مصلي معاهم. مع اول سجده سجدتها لله فاضت روحه الى بلده. هي دي المساله. وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. بالله عليكم اوعوا تشوفوا انسان على معصيه. واحد بيمشي مع بنات وبيشرب خمر بيلعب قمار بياكل خنزير بيعمل كل ده اوعى تقول ده على جنه محدش. الله اعلم يمكن يتوب يبقى احسن مننا كلنا صح كده؟ يا فعلا ممكن يتوب بقى. هم كانوا بيقولوا عمر بن الخطاب ايه؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب ويسلم عمر. يستر عمر بتقدير ربنا ثم بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن سبب اسلام الحقيقه على فكره حديث رواه المسلم سبب صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليه بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم فكان فاروق الامه. اللي النبي قال عنه كما في مسند الامام احمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. والله العظيم ده كفايه انت لو تتكلم عن رقم عمر بن الخطاب مش هتديه لك الكفايه من قبل، لو كان نبي بعدي لكان عمر. فشايف الموضوع ان شوف سبحان الله حتى لو كانوا كفار ربنا بيقول لك بالروح. ايه سبب القصه دي؟ حديث رواه مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام لما أسلم، ولما أسلم سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة، فأمه وكان سعد بن أبي وقاص يضرب به المثل في بره بأمه، كان في العرب يضرب المثل بثلاثة في بر الوالدين، كان من ضمنهم سعد بن أبي وقاص، فقالت له يا سعد أتزعم أن دينك، خد بالك من الزكاة، أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأمرك أن تترك هذا الدين. طب هو الدين اللي يأمرني إن أنا برك، ما أنا سبته مش هبرك، هشوف إيه إن شاء الله بلد. فقال لها والله لو فعلت ما فعلت ما تركت دين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له والله لو لم ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، لأن تنعمنا عن الطعام والشراب حتى أموت وتعيرك العرب بأنك قاتل أمك. تعيرك العرب أنت إيه؟ تفضل كل شيء يقول لك أنت لا تكتم. فقال لها يا أمها والله إني لشديد الحب لك، وإني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله. فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد طرفة عين، فكلي أو نعم. براحتك بقى تاكلي وما تاكليش، دي حاجه ترجع لك. فامتنعت عن الطعام والشراب لمده يومين فاغشي عليه، اغمى عليه. فقام ابن رسوم عمارا ابن لها فسقاها واطعمها، فقامت تدعو على سعد بن ابي وقاص. فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. دايما تلاقي الواحد عمره ما يحكي سر امه وابوه، انما يحكي سر سره لمين؟ للانتيم بتاعه، للمصاحب الانتيم بتاعه، تحكي له كل اسراره، اقول له كل حاجه. ربنا بيقول لك صاحب هما، صاحبك ممكن يغدر بيك، ممكن يقلب عليك، ممكن يمشي سرك، ممكن يدمر حياتك. امك بتحبك، ابوك بيحبك، احكي اسرارك لامك وابوك. فقال وصاحب هما في الدنيا معروف. يا سلام. فشوف حتى في حال الكفر كفران ومشكله بس، وبنقول لك وان جاهداك على ان تشرك بي على ما هماش طلبوا منك لا تكفر، لا ده شغالين عليك ليل ونهار. ورغم ذلك بيقول لك ربنا مش هم بيطلبوا منك ان انت تكفر بيا بالروح. والله العظيم تقف عند الايه دي والله شعر راسك يعني يقف، تقول مش ممكن يا رب، دول عايزين اكفر بيك بالروح، يا رب عايزين اشرك بالروح. فلما ربنا بيقول لك هم عايزينك تكفر بيا وانا برزقهم وهم بيكفروا بيا ومع ذلك بقول لك بالروح، حقي اتنزلت عنه وهحاسبهم عليه القيامه. فانت تنزل عن حقك بالروح من باب اولى. ولذلك انا عايز اقول لكم بعض الصور الجميله كده، نختم بها درس صور كده حلوه كده من بيت السلف للاباء والامهات عشان بس نتشجع. انا عارف طبعا ان في شباب قاعدين بيسمعوني وعايشين في يعني شيء من اقول ايه المدنيه الشديده قوي قوي في اوروبا، واحيانا المدنيه بتاخدهم. الجيل الجديد جيل كله خير، مشكلته ان هو اتظلم روحيا وعاطفيا واتخدم قوي ماديا. يعني انا اذكر واحنا اطفال صغيرين احنا ما شفناش ولا حاجه من هم بيشوفوها، لا شفنا اللعب اللي بيلعبوها ولا المدارس اللي دخلوها ولا اللغات ولا الكمبيوتر ولا النت ولا نعرف حاجه عن الكلام ده خالص. احنا كان اخرنا نتكى على العالي والسرمايه وكان الله بسره علينا، خد بالك ده كانت المتعه بتاعتنا. ما كانش عندنا اي متعه خالص بالمره، لكن كان عندنا متعه روحيه فوق ما تتصور. دائما كنت اقول لاخواننا اقول لهم الله يرحمها امتي متعتني باحساسها وطيبتها وحنانها غمرتني بحبها خليتني مش محتاج حاجه من الدنيا خالص هي السعاده ان قلبك يبقى مليان احساس ولذلك خد بالك من حاجه لو انسان فقير ما بيعمل ايه لاولاده مش شايف مش ما يعملش فيه حاجه تعمل تحبهم تعمل تاخدهم في حضنك تصبر عليهم تتكلم معاهم تدردش معاهم تفتح صدرك لحوارهم هو ده اللي تقدر تملكه لاولادك وهو ده افضل من كل حاجه فالجيل الجديد اتمتع التكنولوجيا والدروس والدنيا والعربيات والاتاي والنت والدنيا كلها انما ما تفتحش روحيا فعشان كده في شيء من عايز شيء من الجمود في معاملتهم مع الاباء والامهات شاب قاعد ليل ونهار على النت امه تكلمه مش خاطر منفضها يعني باللغه الفرنسيه اه ده حقيقه ابوه بيكلمه مش سامعه طب استنى يا بابا انا بشارك مع صاحبي اللي في استراليا ولسه داخل على صاحبي اللي في المانيا وشويتين مع اللي في باب الشعريه عمال شغال وابوه وامه اللي هم اولى الناس بيه هو مش حاضرهم لا يا اخويا حبيبي خد بالك هتكسب دنيتك واخرتك بقول للشباب الصغير يا ريت وانا في السن ده والله الذي لا اله غيره اتمنى تكون امي عايشه لحد دلوقتي اغسل رجليها واشرب ميتها شوف قد ايه كنز لا يخطر على بالك كنت احيانا لاني طول عمري اكثر من 20 سنه منشغل بتصنيف الكتب وعندي تصنيف الكتب اهم عندي من الفضائيات ومن كل حاجه فاحيانا من انشغالي يعني ما لحقش احضر خطبه الجمعه وراح حب تجمع الناس جاية أمم طب أعمل إيه طب يا ربي؟ قعدت على أمي أيام ما كانت عايشة الله يرحمها أو ناحية الباقي توصل وديها ادعي لي يا ست الكل دول العيال كده قلب ورب العيال كده باللفظ بتاعها كده وأنا ماشي وسامع دعاها لحد ما أركب عربيتي وأروح الخطبة والله أقسم لكم بالله ده كان بيحصل وأطلع على المنبر السلام عليكم والمؤذن شغال انا ما فيش حتى عنوان في دماغي عنوان ما فيش يعني مش فاكر في عنوان ومش عارف لحد الساعه ما فيش عنوان اصلا ما فيش موضوع معين اقوله اعمل يا ربي فاطلع كده واستعين بالله واقول يا ربي ده رزقهم انا مش مشكله رزق الناس اللي قاعده واقسم لكم بالله كاني بص منشط كده نازل عنوان الخطبه الاحاديث الايات القصص العبر التخريجات كل حاجه قدامك منشط فاخر الخطبه وبعد ما انزل الراجل بتاع اداره الناس بيقول لي الخطبه كانت رابعه اقول له تصدق ما حضرتهاش يقول لي طب بالله عليك ما تحضر بعد كده شو الدعوه تقول تفتح لك الابواب المقفوله انا لما حكيت لهم قصه التسع ايام بتوع الولاده دي ها نسيت اقول لكم حته حلوه ان اليوم الذي افرج فيه عني خد بالك كان في اللحظه دي اختي بتقول لوالد والدتي ادعوا له يعني هي سبحان الله كانت ايه كانت مخبيه عنهم ادعوا له لاحسن ان هما بقالوا تسع ايام في المكان الفلاني فدعا والله في نفس اللحظه افرج عنه في نفس اللحظه فانا خرجت خروجتي بتقول لي انت خرجت ترى ايه سبحان الله ده امك كانت بتدعي لك يا ابوك من ساعه اللي هي مسافه الذكر من ساعه كانت بتدعي لي سبحان الله دعوه الام شوف هتقول بس شايف قصص بقى كده بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو هريره شوف هي ليست العبره بالصدق ولكن العبره بالاخلاص اللي هي لله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي مثلا يعني في حياتنا العاديه داعيه بدا دعوته بعد معقد جدا ب 20 سنه و 30 سنه وربنا يجعل في دعوته الثمره اللي ما حصلتش غيره. ممكن تلاقي واحد مثلا مهندس دخل في شركه ربح الشركه اكثر من 50 مهندس جم في الشركه قبليه. هي دي بقى الحته دي اخلاص اللي هي لله سبحانه وتعالى. ابو هريره كان كده ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اسلم امتى؟ قبل موت النبي باربع سنين. شوف ابو هريره عمال تسمع اسمه وعن ابي هريره وعن ابي هريره كل الاحاديث اللي دي كلها اربع سنين. بس عمل ايه بقى؟ خذوا ما اتيناكم بقوه. او الراجل المقسم خلاص ابنه بقى طول الجاهليه ده ورا اسلام. اسلام يعني ايه؟ يعني احسان. يعني ايه؟ يعني انا فرغت عمري ليك يا رب، كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عمل كده ابو رجل، فرغ حياته كلها لله بعد السلام ولخدمه النبي ولتلقي العلم. جمع كل الاحاديث دي في 4 سنين، فكان بيدعو امه للاسلام والحديث هو مصر، فكانت تابع عليه. امه كانت شديده شويه، ففي يوم من الايام بيدعوها الى الله فقالت كلمه شديده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره لم يتحمل، راح للنبي وهو بيبكي. قال نبيك يا ابو هريره؟ قال شر يا رسول الله، كنت ادعو امي الى الاسلام فتابع علي، فاليوم دعوتها فاسمعتني فيك ما تقرا او ما اقرا. فأنت مبارك يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ وراح النبي الآن وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت مسرعا إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وتبسمت فقالت يا أبا هريرة كنت أجل يا أمه؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة طبعا رجع فرحان فرحة الدنيا كلها إن هو كان سبب بداية أمه، فرجع لبشر النبي فقال أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعائك وهذا أم أبي هريرة. فحمد النبي ربه وأثنى عليه. أبو هريرة لما لقى الموضوع ذلك قال لك نطلب حاجة تانية بقى. قال يا رسول الله خد بالك، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده أبو هريرة. سبحان الله، كان في واحد اسمه حارثة ابن النعمان. حارثة ده لما تقعد تسمع اسمه تفتكر موقف عجيب جدا، مخك ده يشد منك. واحد بيقول والله منذ ان اسلمت ما اكلت امي طعاما بيديها. من يوم ما انا اسلمت كل لقمه امي بتاكلها انا اللي باكلها لها بايديا، عمرها ما اكلت لقمه بايديها. وكان قبل ما امه تنام يروح لانها انقضت فيمسح السرير بتاعها بايديها، يكون عليه حصوايه طوبه حاجه تاذيها، فيمسح بايديها ويقول لعل يدي خشنه ما تاخدش بالها من حصوايا الزرار، فيمسح السرير بوجهه بخده عشان يتاكد ان معهوش اي حاجه، ثم يقول نام يا امي. ولذلك صح في الحديث الذي رواه احمد بسنده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام كاني دخلت الجنه، او رايتني دخلت الجنه في المنام، فسمعت صوت قارئ يقرا القران في الجنه، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثه ابن النعمان. فقال النبي كذلك البر، كذلك البر بتقوله من عائشه. فقد قال حارثه من ابر الناس بامي. حارثه ابن النعمان. كان في رجل في يوم من الايام عبد الله بن عمر، احنا فاضلنا 10 دقايق وطولنا عليهم. قول بتاعي ربنا يبارك ربنا يبارك فيك. فالمهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما واقف في يوم من الايام عند الكعبه، فراى رجلا يطوف حول الكعبه حاملا امه على كتفيه. تعالى تطوف حول الكعبه مشقه، المسافه مش قليله، والرجل شايل امه على كتافه 9 أشواط مسافه كبيره، ولسه كمان هيسعى بها بين الصفا والمروه، واخد بالك؟ وبعدين ممكن ينسى شوطين ثلاثه برضه يكمل، يعني ما شاء الله ربنا يمسحها. فبص ايه لعبد الله بن عمر وهو بقى ايه عمال نازل من وشه مش مستحمل. فقال يا ابن عمر، يا ابن عمر. قال ما تريد؟ قال هل تراني وفيتها حقها؟ يا ترى انا وفيت امي حقها وانا شايلها كده حول الكعبه؟ قال لا والله ولا بزفره واحده، يعني ولا بآها من الآهات اللي طلعت منها وهي بتولدك. قال لا والله ولا بزفره واحده، ولكنك احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. نفس الموقف يحصل مع مين او موقف قريب منه مع عمر بن الخطاب نفسه. يجي له واحد يقول له ايه؟ يقول له يا امير المؤمنين ان امي قد بلغت من كبر سنها انها لا تستطيع قضاء حاجتها الا وانا احملها على ظهري. ايامهم ما كانش فيه تواليت كده جنب البيت او جوه البيت، لا ده كانوا بيخشوا في الصحراء، فكان ممكن واحد يمشي 2-3 كيلو في الصحراء عشان يقضي حاجته. فهو كل ما امه تعوز تقضي حاجتها يشيلها على كتافه يوصلها هناك ويبعد عنها لحد ما تنادي عليه وتخلص حاجتها ويروح شايلها ويرجعها. فبيقول له اتراني قد وفدت حقها؟ قال لا والله، ولكنك احسنت. قال له طب ليه ما وفدتش حقها؟ قال له لانك تفعل بها هذا وانت تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك ذلك وانت صغير وهي تتمنى حياتك. تسال واحد من دول ابوه عيان اخبار الحاج ايه؟ دينه ربنا يريحه. قصده ايه؟ ربنا يريحني. صح كده؟ دينه ربنا يريحه. انما الام والاب، والله العظيم الام عندها استعداد والاب يدفعوا مالهم ويصفوا دمهم كده عشان ابنهم يعيش. اذكر الراجل الملياردير في مصر ما كانش عنده الدنيا دي غير ابنه واحد. ابنه ده ابوه بيبقى عربيه مرسيدس احد السعوديه وعمال بيلعب مع اصحابه بقى فبيزايد وبيجري معاهم في سباق كده مش عارف ايه، العربيه اتقلبت بيه، الولد اتلبى بره العربيه والعربيه نزلت فوق دماغه، مخ الولد طلع بره. الراجل لما سمع هذا الكلام قال لهم انا ما حكيتش غيره، خدوا ملياراتي ورجعوا لي ابني. جاب طقم اطباء من باريس ومن لندن ومن امريكا ومن هنا ومن الدنيا كلها وصفروا بره وعمل اللي تمش لحد ما في الاخر خالص الموضوع خرج المخ بره المشكله، لحد ما في الاخر خالص عاش الولد ولكنه عاش معدودا. مخه اتجنن خلاص، لان ايه؟ خلاص يعني اعصاب المخ كلها باظت واتدمرت، لكنه عاش معدودا. قال يكفيني ان يعيش ولو كان معدودا. شفت الاب يصرف اخر جنيه او اخر دولار في حياته علشان ابنه يعيش. كان في واحد اسمه الفضل بن يحيى، في يوم من الايام قدر ربنا ان هما الاثنين يتسجنوا، الولد وابنه وابوه. فلما اتسجن الاب كان عنده مشكله في جلده ما يقدرش يتوضا بميه ساقعه، وايه ده جلده بيحصل له مشاكل فلازم ميه يدفيه، والسجن ما فيهوش سخان يعني ما فيهوش حاجه حطت ولا على حاجه، لكن في لمبه سهاله كده ولعه ما فيش غيرها. ففضل الفضل حاطط الميه في الحله وواقف يدفي الحله فوق لمبه سهاله حوالي 4-5 ساعات يدفيها لوالده بس عشان يتوضا بس كده. شوف الجدل وصل ايه؟ محمد بن منقذ المنقذ في يوم من الايام امه بتنادى عليه بتقول يا محمد، قال لها نعم، فصوته هو بيقول لها نعم ما بيقولش حاجه وحشه، صوته عيني في صوتها، قال فاعتقت عبدين تكفيرا لهذا الذنب. شوف النهارده بقى يعني سبحان الله والله العظيم انا كنت احيانا ادخل بعض البيوت الاقي الشباب الولد ابوه بيكلمهم فتقول له امه بقى تقول له ابوك بينادى عليك بيقول لها اشتري دماغك. تخيل ابني بيتكلم امه وابوه باللغه دي، اشتري دماغك، الام والاب حبايبك اغلى الناس عندك، طريقك للجنه جنتك ونارك. يا سلام، ده انا بقول لكل واحد عنده ام يا بختك يا بختك عندك كنز والله العظيم لو تعرف قدره تحافظ عليه. ولذلك سبحان الله شوف يعني اللي يحتسب ربنا بيعوضه. ضمن الاشياء وسامحوني استغفر الله ما فيهاش تزكيه للنفس لكن فيها يعني من باب قول النبي عليه الصلاه والسلام واما بنعمات ربك فحدث. يوم ما ماتت امي فقدت دعائها بقى جميل، كانت تدعي لي وتكلمني ورا، فقلت الحقيقه يعني انا لله لا يرجعون، اللهم اجرني في مصيبتي او اجرني في مصيبتي واخلف في خير منها. ربنا يكرمني بحب امهات المسلمين. كل ما قابل واحد يقول لي امي بتحبك وبتدعي لك اقول له ده فين والله؟ قال واحد قال لي والله العظيم امي قلت له شوف ده ابني محمود شحمص ده ابني، اقول له شوف سبحان الله فقدت ام واحده وربنا اكرمني بملايين الامهات. هي سبحان الله منحه من ربنا سبحانه وتعالى. اختم بحاجه صغيره خالص، كان علي بن حسين رضي الله عنهما كان لما يعوز ياكل مع امه كان يخليها هي تاكل الاول وبعد ما تاكل ياكل هو. فسالوه طب ليه ما تاكلش مع امك؟ فقال لهم اخشى ان تمتد يدي الى شيء من الطعام تشتهيه امي فاكون قد عبدتها. يعني قاعد ياكل مع امه، امه منشره على حته لحم، هو كان قبلها فهي البيت كان بتاع فيه. فيقول لي انا لا ما عملش كده، سيبها هي تاكل وتشبع منها وتشربك وانا بقى اكل ايه اللي في دماغي. احسن من القصه ديت كان في واحد اسمه قويس القرني او القرني، دي اخر قصه منهم. قويس القرني او القرني القصة دي من أكثر القصص اللي ممكن تؤثر في حياة أي إنسان على وجه الأرض. اللي حصل لقويس يا جماعة ده كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خد وأسلم، أسلم خلاص يعني بقى مسلم، ولو عايز يبقى صحابي منع اللي إنه يطلع من اليمن سفرية واحدة لمدة نص ساعة يقابل النبي ويسلم عليه ويروح كده بقى إيه؟ بقى صحابي. تخيل ما رضيش يروح لان كان هو عايش مع امه وهي ليه ما كانش عندها غيره وكان مريضه، فكان بيكلمها. قال له تروح لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما من شيء احب الي في هذا الكون من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف اترك امه وهي مريضه؟ ازاي اسيبها وهي مريضه؟ فضل يعالج في امه ويساعدها ويعينها لحد ما ماتت. ماتت امتى بقى امه؟ ماتت في عهد أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ففاته الصحبة، ما شافش النبي بقى وليس قليل. لكن قبل ما النبي يموت يوم جبريل عليه السلام مكافأة بقى لويس القرنية أو القرنين، مكافأة له من عند المولى عز وجل. مش أنت ضريت أمك واتحرمت من صحبة النبي، مش هنحرمك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فراح جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قول لاصحابك ان خير التابعين، والحديث رواه مسلم، ان خير التابعين رجل يقال له قويس القرني. قبال كان له ام هو بها ضار، فاذا لقيتموه فسالوه ان يستغفر لكم. ده بيقول الكلام ده مين؟ ده أهل بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة. بيقول لو شفتوا الراجل ده خليه يستغفر لكم. يستغفر الصحابة وهو أقل رتبة من الصحابة لأنه ما هوش صحابة، وأي حد من الصحابة أقل رتبة من الصحابة. قال آه ده يستغفر لكم. فأخذ يبحث عنه أبو بكر الصديق فلم يجده. من الذي وجده؟ عمر ابن الخطاب. اي حد من ايه من القوافل اللي جايه من اليمن يسالهم افيكم ويس القرنين؟ يقولون لا. لحد ما قال مره افيكم ويس القرنين؟ قالوا اجل. فقابلوا به قال انت ويس القرنين؟ قال اجل. قال كان بك موضع درهم برص في بطنك فاذهبه الله عز وجل؟ او كان بك برص فذهب الا موضع درهم؟ قال اجل. قال لك ام انت بها بر؟ قال اجل. قال ادعو الله ان يستغفر لي. قال انت احق بذلك يا امير المؤمنين؟ قال لا، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فدعا له واستغفر له. فلما بر امه ربنا اكرمه من فوق سبع سنوات وينزل جبريل عليه السلام اكراما لهذا العبد عشان يقول للنبي قول للصحابه والامه ان خير التابعين هذا الرجل قويس القرني. نتوعد من النهارده الشباب وابائنا وامهاتنا واخواتنا وبناتنا ان احنا النهارده بر الام والاب نعرف قدرهم نعرف قيمتهم. استحكم بالله كل شاب قاعد معانا وكل بنت قاعده معانا بعد ما تروع تمسك ايد امها وابوها وتبص وراضي كده تاملي كده حلاوه الايمان اللي هتدب في قلبك وهتنعم، هتحس بحلاوه الايمان في قلبك فوق ما تتخيل. طيب والسؤال الاخير، طب اللي امه ماتت او اللي ابوه مات او الاثنين ماتوا يعمل ايه؟ ما هو فات الخير ده ما فاتوش. من عظمه الدين ده ان احنا ما بنحتفلش بس يعني زي الغرب كده بعيد امه وخلاص يوم، لا احنا بنحتفل بالام والاب طول عمرهم وبعد موتهم كمان. يعني طول ما عايشين بنحتفل بهم كل يوم وكل ساعه وكل لحظه، ولما يموتوا بنحتفل بهم ايضا. تحتفل أمك وأبوك بإنك تكرمهم بعد موتهم الدعاء والاستغفار الصدقة الجارية لو ما كنتش حد تحج عن نفسك الأول بعدين تحج عنهم ولو ما كنتش ولو ما كان فاتهم صيام فريضة تصوم عنهم هذه الفريضة ولو كان مثلا يعني حصل بينهم وبين أي حد مظالم رد المظالم ديت عليهم ديون سد ديون بتاعتهم ادعيلهم واستغفر لهم اعمل لهم أي خير على قد ما تقدر اوصل الناس اللي كانوا بيحبوهم إن أبر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه أو صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يبقى إذا نتوعد من الآن إن أمه ماتت والأبو مات البر ما فاتوش ادعيلهم استغفر لهم حتى لو كنت بتسأل لهم أيام ما كانوا عايشين تقدر تدرك وتستغفر وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل لهم من الدعاء والاستغفار اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعفهم اقعد ادعيلهم على طول كده ثم أنت قاعد فازاي واستغفر لهم اعمل لهم صدقه خيريه ميه كل ذي ميه شارك في مسجد في اي مكان خير اي حاجه اعمل اي خير ووهب الخير للام والاب انا قلتهم عن نفسي والله منذ ان ماتت امي سنه 2000 الله يرحمها رحمه واسعه وانا قد نظرت كل كلمه تطلع من فمي في دعوه او كل كلمه تكتب في كتاب انها تكون في ميزان حسنات امي ربنا يجمعنا لكم على خير وجزاكم الله خيرا وأترك الترجمة لأخي العزيز أبو
On va vous demander de passer en charge. Donc le chef a rappelé les mérites de la bienfaisance envers les parents en disant que premièrement, la bienfaisance envers les parents est une cause d'acceptation des hommes. Deuxièmement, élargissement de la subsistance est d'avoir une longue vie. Troisième mérite, c'est que l'Allah Ta'ala écarte les épreuves de la vie de son serviteur. Lorsqu'il fait preuve de bienfaisance envers ses parents. Sachez que dans un hadith authentique apporté par le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire de trois personnes. Trois personnes qui se sont retrouvées enfermées dans une grotte car un grand rocher les avait enfermées. Et donc chacun d'entre eux s'est dit, nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure œuvre que nous avons faite dans la vie. L'un d'eux a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par son honnêteté, un autre parmi eux a invoqué Allah par la meilleure de ses œuvres qui était qu'il s'était abstenu de commettre la fornication alors qu'il en avait l'occasion. Et le dernier, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par la bienfaisance envers ses parents. Et c'est par ces trois invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écarté de cette épreuve. Ils ont pu sortir de la montagne car le rocher s'était déplacé suite à aux invocations de ces trois derniers. Donc on voit ici quand soyons, qu'en étant bon, juste, respectueux envers nos parents, Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte des épreuves. De même que le prophète a dit que la meilleure porte du paradis est celle des parents. Et aussi que le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné que si nous voulons la satisfaction d'Allah, nous demandons frères et sœurs qui sortent de la mosquée de diminuer le bruit dans le cloître. Et à toi, Echtalemu, Attachem Ajazakullah. Donc je disais que parmi les mérites de la bienfaisance envers les parents, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam a dit que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Si tu veux faire en sorte que l'Allah soit satisfait de toi, fais tout pour que tes parents soient satisfaits de toi. De même, sachez mes frères et sœurs que si vos parents, et ici je m'adresse surtout aux reconvertis, sont non musulmans, sachez qu'il est de votre devoir d'être bien présent vers eux. Même si vos parents ne sont pas musulmans, c'est une obligation religieuse. Certains, hélas, sont orgueilleux envers leurs parents. Ils sont mauvais, ils insultent. Et ils pensent qu'ils sont plus savants que leurs parents. Alors ils les dénigrent, ils les méprisent, ils les rabaissent, pensant bien faire. Alors que même s'ils sont non musulmans, on se doit quand même de les respecter. Le chef, il a raconté d'ailleurs pas mal d'histoires, et permettez-moi, Inch'Allah, de tenir aujourd'hui un petit peu le droit des francophones, qui a été négligé hier. Le chef, il raconte qu'en voyageant en Amérique, il y a un juif qui a rencontré un chef dans une mosquée qui lui a dit. En fait, qu'il avait fait part de sa reconversion. Puis, le chef lui a dit, est-ce que tes parents, qui sont juifs,
ont été satisfaits au nom de ta reconversion. Le chef a dit, ils sont heureux. Et il lui a dit, alors ramène-nous quelqu'un de ta famille. Il a dit, mon père est en voyage, mais par contre ma mère est présente. Et donc il a ramené sa mère. Lorsqu'il a ramené sa mère, il a dit, est-ce que tu es heureuse que ton fils est musulman? Elle a dit, bien sûr. Elle est juive. Et elle a dit, bien sûr. Il a dit, mais comment, pourquoi? Et là, c'est justifié. Elle a dit, avant, mon fils, il m'insultait. Il me frappait. Il prenait mon argent. Il était moqueur de moi. Et d'un seul coup, il est rentré. Il a commencé à embrasser ma main, ma tête. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, maman, je suis devenu musulman. Et l'islam m'ordonne d'être bon avec toi. Et là, il m'a dit, cette religion, c'est la meilleure garde là. Sauf que là, regardez le comportement. Regardez comment le comportement fait changer les gens. Et fait en sorte que les gens eux-mêmes commencent à accepter l'islam s'ils étaient hostiles à l'islam. De même, une fois, et ça c'est passé en Égypte, un jeune alcoolique, en sortant une fois, certains parmi les jeunes qui sont d'apparence pieuse et qui font les œuvres pieuses, ces gens-là ont rencontré cet alcoolique. Et lorsqu'ils l'ont vu, bien sûr, ils ne se sont pas dit comme certains pourraient dire, oh, c'est un alcoolique, allez, on laisse, on avance. Non, ils sont partis le voir, il y en a, il est venu, il a parfumé, et l'on dit, viens avec nous au paradis. Paradis, comment ça le paradis? L'on dit, viens avec nous au paradis, le paradis de la croix, c'est la moitié.